su surove strasti.
Evo, s nama danas je Kristina Ercegović, žena koja je već 16 godina u poduzetništvu. Inače, ona je vlasnica bila prve agencije za mystery shopping, zar ne?
Da.
I već 8 godina organizira biznis kafe. Znači, jednu networking priču stvara u Hrvatskoj, a najnoviji projekt je Ljubav, kilogram i novac, zar ne?
Tako je, pozdrav svima.
Ok. Ono čemu bismo mi danas voljeli pričati s Kristinom je, su njene strategije i njen mindset. Ali za početak, Borasovo pitanje je, Kristina, što je tvoja strast?
Jao. To su me pitali na Baliju kad sam bila i to me baš iznenadilo. Umjesto, bok, kako si, odakle si, kao, what is your passion for life? Pa moja strast je dijeljenje znanja i spajanje ljudi. Znači, jednostavno sve neke spoznaje koje putem, do kojih sam putem došla, imam potrebu podijeliti. Zato jako volim pisati blog. To je meni neka meditacija i doslovce me iscijeljuje pisanje. Znači, uz blog i knjige. A spajanje ljudi, ja jednostavno, čim nekog upoznam, spontano razmišljam. Ovi bi mogu s ovim, ovi bi... Odmah vidim kog bi s kim mogla spojiti, ko bi šta mogao raditi zajedno, tako da, eto, ne mogu si pomoći.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Inače, Kristina i ja smo se pred neki 2 godine prvi put vidjeli i ja sam onak imao dosta iskrivljenu sliku što znači networking, jer sam bio u svojoj glavi usmjeren na to da je networking zapravo potencijalno uzimanje.
Da.
I kad sam upoznao tebe, znači ti si mi ono u sat vremena i poslije ono tipa sat vremena nakon našeg sastanka si mi totalno promijenila percepciju jer si baš napravila to. Znači, gledaš ko ima potrebu, gledaš ko ima problem i tražiš osobu koja ima rješenje i obratno. Na?
Da, zapravo to je glavna, postoji, ajmo reći, pogrešno umrežavanje i pravilno. Taj pogrešan stav je ono što mnogi nisu svjesni, a to je upravo to, uzimanje. Kao, gledam koji mi se event isplati, di ću doći, aha, ko je tamo, koliko ima ljudi, pa ne znam da li da idem ili ne, onda dođete tamo, onda uvaljujete vizitke, niti ne slušate ljude ko su, šta su, s čim se bave, znači, ono, to je baš to. I ono, ja to zovem stav uvaljivači. Uvaljivači vizitki i prodavači osiguranja. Znači, ono, prodaja u najgorem smislu te riječi, kak svi imamo lošu percepciju o tome, dok je zapravo networking pravi. To je i po definiciji izgradnja dugoročnih prijateljskih i poslovnih odnosa. Znači, dugoročno i odnosi. To su fokus. A da bi se to desilo, moraš imati prvo iskrenu brigu za ljude. Da ti je stalo do ljudi, da te zanimaš čim se neko bavi, da ga slušaš, a ne ono da ga gledaš u oči. Znači, ne da ga slušaš, da čekaš da prestane pričat, pa kao, znaš, sad ti kreneš pričat, nego fakat da slušaš čim se čovjek bavi i onda ako vidiš da ima prostora, znači onda je taj stav kako mogu pomoći, što mogu dati. I tu je to onda ok, a uvijek možemo dati informaciju, savjet i kontakt. I uvijek možemo iz područja ovo što baš radim konferenciju, znači nekakva ljubav, zdravlje, posao, to su teme životne i svako pa i neka osoba koju mi percipiramo jako uspješnom i nedostižnom, uvijek mu dobro dođe savjet, informacija, kontakt iz neka od ta tri područja. Tako da uvijek se može o tome pričati. Znači, jako, jako je bitan taj stav davanja, što mogu dati, kako mogu pomoći, a to jedino možemo ako nas stvarno zanimaju ljudi, slušamo i gledamo u oči i onda dajemo. I davanje, ali bez računice. Aha, sad ću ja dati, pa će onda, ne znam, sutra da ne bude mi neugodno danas, sutra ću ga onda pitati da on meni nešto da. Ne, idemo okolo, dajemo vrijednost, dajemo rješenja i vraća nam se, ali od nekog drugog nekad nebitno.
Reciprocitet.
Da, reciprocitet postoji, znači nemaš šanse da ne postoji, što damo to nam se vrati, ne nužno od iste osobe i ne odmah u tom trenutku. Ali taj stav davanja, to je taj mindset što si me pitao.
Znači, ne treba li ljudima edukacija o tome. Kako se ponašati na networkingu? Treba. Ono čisto onak razmišljam, kad se ljudi s nekim upoznaju, znači toliko su fokusirani na svoj dojam da zaborave kako se osoba zove. I sad još ti uz ime trebaš zapamtiti čim se osoba bavi.
Da,
I ako ideš na networking event, zapravo onak nalaziš se u sales modu, a ne u modu ono nekoga ko želi pomoći.
Tako je, i naravno da je potrebna edukacija, ja i držim radionicu važnosti moći networkinga, odnosno umrežavanjem do porasta poslovanja, ali imam i buklet koji je besplatno dostupan na mojoj web stranici, tako da se mogu ljudi uzeti. Upravo to, jedna od stvari na radionici je ono, odluka hoću li idem prodavati ili networking. Ja zapravo ljudima objasnim zašto je bolji networking, jer on u konačnici dovodi do prodaje, i to puno veće, jer... smo rekli, izgradnja dugoročnih poslovnih i prijateljskih odnosa. A to je ono, ljudi rade zbog ljudi, radi ljudi. I mi danas kako je posao postavljen i puno toga ima na internetu i puno toga se može zaraditi na internetu. Međutim, ja mislim da nikad neće nestati ta potreba za ljudskim kontaktom.
Mm-hmm, apsolutno, da.
I za druženjem uživo i sklapanjem poslova uživo. I često vidim u Hrvatskoj da... puno tog se brže i lakše riješi uz neku kavu nego da sjedite za računalom i šaljete mail. A ovo što si rekao, da, bitna edukacija i postoje, znači, recimo small talk. Introverti se žale i boje se ići na evente, kažu oni, nije meni problem pričati o sebi, nego joj, kak mi idem živjeti taj small talk, ne znam ni šta bi pričao, ni kako, i ne znam se ljudi predstaviti. Znači, to su dve stvari koje ja ih pokušam isto na toj radionici naučiti. Šta je greška kod small talka? Moramo znati da ima tri faze. Znači, nužan je small talk, onda ide raspitivanje o potrebama i onda ide davanje vrijednosti. E sad,
možemo napraviti primjer?
Evo primjer.
Da. Znači, kao uloge.
Ma možemo, evo mogu i objasniti, pa možemo izježati. Znači, small talk, ne smijemo ga preskočiti, i ne smije, a ne smije predugo trajati. Ono što je, te su dve greške. Ili ga preskočimo, odmah ono, krenemo uvaljivati vizitku i pričaš šta mi radimo, ili predugo. Ono, krenemo, ne znam, o vremenu, pa dođemo do tema koje nisu primjerene za small talk, tipa politika i bilo što što se možemo razići u mišljenjima, jer trebamo držati to zajedništvo nekako. Znači, to su te dve greške i onda ide ovaj normalan razgovor, raspitivanje potreba, gdje čovjeka gledaš u oči, pitaš čim se bavi, slušaš ga, pa ga pitaš pametna pitanja, tipa koji vam je trenutno najveći izazov u poslu, šta vas najviše muči. I onda možeš ova treća faza dati ono što smo rekli, informacija, savjet i kontakt. To onda ima tih trikova, recimo da dođeš ranije na event, da si svjestan da ne možeš ako ideš na event da ima 100-200 ljudi, ne možeš sve ih upoznati, ali gledaš ono ko su govornici, ko znaš da će doći, pa si, ono, ajmo reći, zadaš cilj da ćeš 2-3 čovjeka upoznat, dođeš ranije, priđeš domaćinu koji tada ima vremena još dok nisu svi nahrupili na njega i zamoliš ga da te upozna. Ne? Tako da ono ima tih stvari.
Dakle, to ima svoju strukturu. Networking ima svoju strukturu.
Naravno. I recimo, ono, mi se svi često na tim networking eventima, pogotovo ako su veliki, ogromni, tipa neke jake konferencije regionalne, osjećamo se ono ko prvi dan u školi. Ono, trema, uzbuđenje, ne znam šta bi. I šta mi onda radimo? Najčešće se svi zabulje u mobitel, odu na šank, odu jesti, odu na WC, sve to, mislim, ok, to je bježanje, a ovaj šank nije loša ideja. Znači, da se stanemo na šank, naslonimo se lijepo, imamo one još sigurnosti da nam je nešto iza leđa i uvijek će neko doći na šank i uvijek je tu dobar da započneš small talk, ono, jeste probali ovu pivu ili niste, ovo ne valje, jeste, ovo je fino, nije. Tako da uvijek je taj nekakav dobar način.
Kako recimo na takvim kafejima gdje stvarno bude puno ljudi, takvim susretima općenito, ne samo kafejima, kako, znači svi vide predavače i to je ok, znaš čim se predavač bavi ili predavačica i što bi mogao s njim komunicirati, jel, ako ima zajednička tema. Ali kako je bila dobra strategija za proširiti taj krug ljudi s kojim bi se upoznali na događaju, kako bi prepoznali nekoga drugoga koji ima slične interese, a da nije na bini?
Ok, ja, kak sam baš, to je spajanje mi je strast, imali smo razne varijante tokom ovih 8 godina. Znači, Biznis Cafe sad već 8 godinu, 7 zemalja, ja vodim zagrebački event, a ostalo sam sve prodala franšizu. Razgovaram sa gostima, prvo s prvim, pa drugim, trećim, dam poklone sponzora i onda ide taj networking. I onda ga ja kroz neku igru potaknem. Nekad to kad nas je bilo manje sam mogla uz baš doslovce speed dating, ono, zvonila sam, vikala, davala im 15 sekundi da se predstave i tako.
Dobre ideje.
Danas kad je 150 do 200 ljudi u Zagrebu, najčešće svaki put nešto drugačije napravimo, ali nekako čisto da ilustriram koliko je to jednostavno. Naprimjer, kažem im ustanite i hodajte dok ja ne kažem stop. I onda oni hodaju slatko po dvorani, onda ja u nekom trenutku kažem stop i kažem ok, sad se okrenite najbliže osobi koju ne znate, nasmijte se jer je osmijeh jedina stvar koja u svim kulturama i jezicima znači isto, upoznajte se i recite to i to, tako da evo, potaknem i pustim ih i gotovo to 3 sata, ljudi se ne razdvajaju.
Da. Ali oni kako isto zvuče slučajno, znači ta osoba koja je najbliže u tom kad se hoda ili u speed datingu je u principu slučajno izabrana osoba.
Pa mi kroz evente te potičemo atmosferu da znači priđeš kome god želiš. Napravili smo i softver koji moram priznati da još ne koristimo, u planu nam je da počnemo koristiti, gdje možeš vidjeti ko sve dolazi na određeni event.
To je bilo cool, da.
Pa se javiš unaprijed i ne samo u Zagrebu, nego ok, ja sam iz Zagreba, zanima me ko će doći u Skoplje sljedeći tjedan. Pa ono, da vidim, da mu se javim i to, i ne samo sljedeći tjedan, nego inače da vidim ko se muva u Skoplju, ko se muva u Novom Sadu, pa ono, da mu se javim jer imamo nešto zajedničko. To smo isprogramirali lani sa agencijom jednom, ali nismo još krenuli u implementaciju. Budemo, nisam osjetila da je dobar trenutak još. I recimo ovi koji imaju VIP karte godišnje, oni dobivaju popis gostiju kao jedan od benefita. Ali zaista mislim da je najvažnije što sam uspjela stvoriti tu atmosferu davanja i otvorenosti i svi pričaju uvijek isto. Koja je energija, koja je atmosfera i zaista nikome, onda čak i najgorem introvertu, uopće nije problem priči jer nikoga ne osuđuje. Znači svi znaju da je ono to najnormalnija stvar za očekivati na eventu.
Mene ti je oduševila jedna priča koju si podijelila pred nekih godinu dana, gdje je žena, mislim da se radilo o samohranoj majci, iz Šibenika, sjela na bus i došla je samo na
event i vratila se.
I vratila se nazad ono na večer.
I mi imamo takvih situacija, znači meni u Zagreb dolaze ljudi iz 5 zemalja, iz 10-15 gradova iz Hrvatske. Imamo i evente u Puli i Varaždinu koji jesu manje posjećeni lokalnog tipa, međutim taj zagrebački je baš zbog te atmosfere i normalno najduže ga radimo uspio postići to da dolaze iz svih tih okolnih zemalja. Dobro nam je posjećeni, na sličnoj način funkcionira i Ljubljana. I normalno u Srbiji ljudi vole doći uvijek i opustiti se.
A novost je u Beču?
Ja sam sama sebi, to je meni bila velika lekcija, gdje ono što pričam ljudima sam ja na vlastitoj koži osjetila. Sama sebi sam bila najveća prepreka. Znači imala sam i ja sumnju pa hoće li baš taj naš koncept takav kakav je upaliti i na zapadu, znači van granica bivše države. I tako smo bili nedavno u Beču, znači isti koncept i sve. Ja sam bila prva gošća. Ja sam pričala na engleskom, njemački jako dobro znam i razumijem, međutim dugo ga nisam govorila pa sam ipak išla na engleskom pričati. Kolegica iza mene je lokalna poduzetnica Austrijanka, ona je pričala na njemačkom i onda treći je bio Viktor koji je Rus koji se doselio i pokrenuo posao u Beču. Znači vrlo zanimljiva kombinacija i kad sam ja skužila da sam pobjedila sebe i da taj koncept može svuda ići, isti problemi. Znači oni su naveli iste stvari koje muče i nas, isti taj osjećaj da nemaš podršku, da si sam, što zapravo mi kroz Biznis Cafe, to je ono ključno što dajemo ljudima. Osjećaj da nisu sami i da nisu ludi, da svi to prolazimo i da svi mislimo ono, ujutro, jes, to je najbolja odluka koju sam donio u životu, biti poduzetnik, a navečer ona, šta mi je to trebalo. E, tako da i u Austriji isti problemi, da, ne znam, žena je pričala, radila je u početku sa jednim klijentom, pa je on nije platio, pa je skužila da bolje da radi umjesto s jednim velikim, sa 10 malih. Znači, fakat iste stvari. Ono što je, vjerujem, različito je ta možda neka već je uređeno sustava. I gdje ti, ne znam, ako te neko zezne, fakat možeš računati da ga možeš tužiti, da će to biti riješeno brzo, a kod nas je ono sprdačina, tuži me, ne? Znači, taj dio je različit. Međutim, ono, svugdje su zapravo 3 do 5% populacije su poduzetnici, tako da se oni zaista osjećaju da idu kontra svih. I treba im ta podrška i treba druženje uživo, treba motivacija, treba inspiracija, tako da evo, mi planiramo još 5 evenata ove godine u Beču. I nakon ljeta startamo Berlin i to isti kolega ima franšizu i za Njemačku i za Austriju, koji je porijeklom naš čovjek, ali je i studirao i živi u Beču sa 2 lokalnih kolega. Znači njih su 3, to nam je jedina muška ekipa, a ovo ostalo su nam sve žene. I kako on ima isto još jednu zanimljivu franšizu i otvara to u Berlinu, onda ćemo to nekako iskombinirati. Znači Berlin startamo rujan ili listopad.
Jel ti, Kristina, želiš onak pokoriti networkingom svijet ili što?
Ne, ja sam ti više na, naš, kako bi rekla, achievement ili fulfillment.
Koja razlika?
Ja biram fulfillment.
Dobro.
Neki biraju jedno i drugo. Prije sam birala achievement. Moram biti iskrena, koji uvijek. Znači, do trenutka dok nisam rodila dijete, sa 32 godine, sam što god, ono, imala sam gomilu ciljeva i želja, velike to-do liste, velike bucket liste i tako. I gotovo sve sam ih ostvarila, znači do 32. I osvojila neke međunarodne nagrade i domaće i sve. I onda sam rodila dijete i zapravo biti mama, malo dijete i taj ritam me je prisilio na promjenu načina razmišljanja. Da ne ide sve tako da postaviš cilj pa ostvariš, nego da ima drugi način. I nakon Lukinog rođenja zapravo puno više, drugačije poslujem.
Mm-hmm.
Nema više tih ciljeva, više su namjere.
Okay. Imaš primjer
više
možda
se
toga?
Prepuštam, više se prepuštam vodstvu, nekom od uzgora, inspiraciji, više vodim svoj posao na ženski način, a ne na muški. Primjer cilja, primjer je bio cilj, ne znam, toliko miliona kuna prometa, tolika dobit, tolika profitabilnost, a sad mi je onako.
Namjera?
Namjera mi je transformirati kulturu kukanja, transformirati, mm-hmm. podržati da ljudi ostanu u Hrvatskoj,
mm-hmm.
raditi projekte na koji me ispunjavaju i raduju i na koje utječem. Mm-hmm. Znači, rekao sam i svojim sponzorima krajem prošle godine, nemojte, molim vas više, ono, vi meni pare, ja vama rola po ovo, ono. Ajmo nešto smisliti, neke projekte, nešto out of the box, da ono, razdrmamo hrvatsko društvo i da ono, promijenimo mentalni sklop.
Ok, tko je onda Kristina Hercegović?
Žena, majka, poduzetnica.
Spajalica.
Spajalica, spisateljica, blogerica,
da.
Business teacher, kad smo već...
Jel bi rekla za sebe onda da si influencer?
Da. Bi,
s kojim, s kojom namjerom?
Nisam od toga bila svjesna. Aha. Znači, ja stvarno mi se desi, ono, izađem van na cestu, u Beograd prepoznaju me ljudi. Šetam po Ljubljani, isto me prepoznaju ljudi. A nisam uopće, znači nisam ja sad išla, ne znam, aha, idem ja pisati blog, pa do ožujka moram imati toliko pratitelja, to su recimo ti ciljevi i ajmo reći muški način poslovanja. Nema dobro ili loše, samo je različito. Treba nekad jedno, nekad i drugo. Nego jednostavno tako. Radim ono što volim, što me ispunjava. Puno više sam u sadašnjem trenutku i već par godina imam fokus na tome da manje radim, više zarađujem. Mm-hmm. Da pametnije radim, da radim na biznisu, a ne u biznisu i to zapravo i podučavam klijente.
Mm-hmm.
Nazad par godina zezaju me. Ono, moj ciljeni, moj idealni klijent je bogat, a ne sretan poduzetnik.
Da, pa je.
Zašto? Je. Zato što želim raditi sa ljudima koji su uspješni. I kojima fali ono nešto, taj fulfillment. Znači, i njima pomažem da transformiraju biznis, da on ne donosi samo profit, nego i tu radost i ispunjenost i da utječe na društvo. Jer moje mišljenje je da je biznis source of good. Znači, biznis može biti izvor dobra u svijetu i u biti želim raditi sa poduzetnicima koji onda, kad transformiramo njih, naravno njihov mentalni sklop, transformira se i biznis i procesi i zapravo takvi biznisi onda mogu puno više utjecat i čini dobro u svijetu i to je puno više nego ona klasična društvena odgovornost.
Mm-hmm.
Društvena odgovornost je više onako kao, ok, mi sad tu nešto radimo, ono, fokus nam je profit, ali ajde, brate, da damo nešto i društvu, mm-hmm. dat ćemo, ne znam, 1-2-5%. A ovo transformiranje i nekako, ajmo reći, drugačije poslovanje podrazumijeva da od starta gradimo biznis koji će biti win-win za sve.
Imati,
i u kojima će se zaposlenici osjećati fantastično, u kojima ćemo dobavljače plaćati na vrijeme ili unaprijed. Ono. Znači da to imamo odmah u glavi.
Kad kažeš ovoga achievement i fulfillment, znači achievement bi većina ljudi ono stavila u kontekst biznisa, zar ne? Ono, postignuće u biznisu. A fulfillment je zapravo ukupnost, jel tako?
Fulfillment ispunjeno znači da znamo zašto nešto radimo. Znači, nisam ja protiv achievementa, da pače, raspala sam ja po svim ciljevima i bucket lista, još samo nisam bila u Machu Picchu. Tako da, svakako, ono, trebamo slijediti ciljeve koje nas ispunjavaju. Mm. Međutim, moramo biti svjesni da ništa izvana nas ne može ispuniti u sreći, da je uvijek ta sreća iznutra. I možemo mi jedan cilj, drugi, treći, 55. Uvijek ostaje to onako ok. Moramo znati zašto nešto radimo. To je ono što nas ispunjava. Ono istraživanje koje vrvi po internetu, što su radili 75 godina, pokazuje da zapravo izvor sreće su kvalitetni odnosi i smisleni rad. Znači, smisleni rad. Nažalost, ljudi, samo 10% ljudi radi posao koji voli i samo 3 do 5% ljudi i postavlja ciljeve i slijedi svoju strast. Većina ljudi, da, većina ljudi onak i ono, digneš se ujutro, popiješ kavu, odeš na posao koji mrziš, pljuješ po šefu, pljuješ po državi, odeš, trčiš u vrtić ili u školu po klince, onda se posvađaš sa ženom, mužem,
da, s druge strane, kako izgleda tvoje jutro?
Moje jutro, pa oko 5-6 se budim, znači već dosta vremena ne navijam sad, nego želim se onak da tijelo slušam. Meditiram, doručkujem, sad ovisi kad sin ima školu, ujutro ili popodne, onda sam ako je ujutro, onda ga odbacim pa idem dalje u svoj dan, ako je popodne, onda sam malo s njim, pa kasnije on ide u školu. Imam dosta vremena za sebe i volim, ono, kažem, biram i klijente, biram i aktivnosti, biram poslove. Petkom, recimo, ne volim se natrpavati nikakve, više su to neke kave ili žernije stvari, da, tako da mi ranije počne vikend. A nekad i vikendom radim, ono, šupi me inspiracija, krenem pisati, znači nemam to ono.
Da li bi znači pisanje smatrala da ti je posao ili je posao
ne,
još
pisao, nešto? Pisanje je moja meditacija i moj način da se iscijelim. Baš mi je ono. Sad sam imala nedavno neku privatnu situaciju i baš me ono pisanje blogova iscijelilo.
Ozbiljno?
Da.
A kako onda izgleda onaj dio koji radiš? Da, da li imaš nešto, neki dio u danu? Ili,
ne,
ili...
za mene ti sve posle koje sve... sam ja, ono, prvi posao je bio od, od kupovanja sam napravila posao, drugi od networkinga, da, treći od spajanja.
Što je zapravo bio mystery shopping?
Mystery shopping i dalje je ta firma fino posluje. Službeno po definiciji to je alat vrste istraživanja tržišta, alat gdje ti putem tajnih kupaca mjeriš kvalitetu usluge. Objektivno gledaš kako se zaposlenici ponašaju prema radnicima, znači taj trenutak istine se to zove u marketingu. Da li se poštuju standardi, da li je to onak kak si ti zamislio, kako je to kupovno iskustvo. I mi smo u biti prodavali osjećaj kontrole.
Da, da. I onda recimo tijekom tvog dana radiš na takvim idejama, projektima.
Da.
Je li to ono što radiš?
Pa ne znam, ja mislim da je uopće ne radim. A, i meni kažu da ne radim.
Tvoj raspon aktivnosti je ono poprilično širok, znači od
da, da, držim radionice, pišem radionice, knjige, smišljam sama konferencije, da, radim na razvoju biznis kafea.
Intervjue,
intervjue, kontaktiram sa franšizerima, pišem kolumnu za Gloriju Glam.
Da.
Tako da, onako. Volim različiti.
Stereotip da poduzetnici nemaju radnog vremena. Da li bi to onda rekla?
Da, nažalost nemaju.
Ima to smisla.
Da, da, znači nažalost to je ono što sam spomenula. Jako puno njih, ovako, mi krenemo u biznis sa idejom da budemo sam svoj gazda, kako se zove moja treća knjiga, koja je inače besplatna na webu isto. I mislimo, ok, super, sad ću ja biti gospodar svog vremena, radit ću šta želim, s kim želim i to. I odlično. E onda da krene zez. Mi se zatrpamo operativom, perfekcionisti smo, potreba za kontrolom, samo mi to možemo bolje, pa onda nemamo love nekog zaposliti, pa se zeznemo, pa nekog prekasno zaposlimo, pa krivo zaposlimo, pa se isfrustriramo, pa smanjimo obujam posla, pa onak dosta nam je svega. Onda zaposlimo, pa rastemo, uglavnom kaos i onda dođu meni ljudi, hoću prodati firmu. Znači i posredujemo prodaj firmi. A ja najčešće vidim da tu nije, da on stvarno želi prodati firmu, nego on izgorio. I zato sam rekla bogata nesretan poduzetnik. Dakle, uspješan, ali ono, treba raditi pametnije. Treba raditi na biznisu, ne u biznisu. Treba transformirati procese, zaposliti druge ljude, motivirati ih da ostanu, posložiti ono sve od početka, misija, vizija, vrijednosti, posložiti situaciju s dobavljačima, sebe posložiti, znači upravljati energijom, smiriti se malo, stati na loptu, pametnije raditi. E, takve stvari. Moja najpopularnija radionica je bildanje biznisa, koja zapravo to baš radi. I tako je i nastala knjiga koju sam lani napisala na engleskom, se zove What's Your ROI on Joy, koji ti je return on investment, povrat investicije na radost. Dakle, onak stani malo i vidi je li to to, jer ono mi krenemo sa tom idejom i na kraju se zatrpamo i još više radimo nego za korporaciju. I zato te oscilacije tokom dana, ono, ujutro super, sretan sam jer sam slobodan. Na večer onak, pa šta mi to treba? Da radim negdje drugdje, u pet bi otišao i zatvorio vrata i isključio se. Ovak se nikad ne isključio.
Koliko si ti puta, ako jesi, razmišljala ono, krenula si sa Mystery Shopping agencijom, Heraklea se zvala, je li tako? Jesi ikad u tom procesu razmišljala, joj, da mi se bar vratiti nazad?
Ne, meni nikad nije bilo žao da sam ja krenula, meni je samo bilo žao da možda još ranije nisam krenula. Ja sam startala sa 26 godina, 4,5 godine sam provela u Plivi, ali ono, to je trebalo.
Znači, nikad se nije pojavilo. Ono, ne, meni je bilo, bar misa, ono, ne, smislu, misa ono, mi je bila, mi je bilo...
situacija mi je bila onako šta mi to treba, ono, dosta mi je svega to, da, ali nikada bi ja radila za nekog drugog, to mi je, ja kažem da sam nezapošljiva. Ono, ne, rađe, ono, sam svega. I zašto? Zato što moraš upoznat sebe. Moja glavna i osnovna vrijednost u životu je sloboda, pa onda ljubav. Znači, ako ja osjećam da nisam slobodna, kaos, nema tog, ono, nema šanse. Tako da, to mi je jako
bitno. Okay, rekla si da ti je ishod mijenjati mindset ljudima, ono da promijeniti kulturu kukanja.
Da, upravo aktivnost. Znači, dosta kukanja, žaljenja, ajmo vidjeti što možemo poduzeti.
Da li onak imaš neki strah da nekoga ko nije spreman, znači previše inspiriraš, da ta osoba fejla i ono kaže, Kristina me zajebala.
To su mi, ja više nisam nikad imala taj strah, ali su mi frendice rekle, pa joj, ti ideš okolo i sve njima motiviraš ih kao da je stani malo na loptu. Nije mi se nikad niko požalio, nikad nisam čula takve priče. Ono što sam ja samo nakon tog feedbacka od moje prijateljice, samo sam naglašavala ono, kao ono što ima na reklamama za lijekove, ono, nekako upozorenje. Tipa, nije, ono, razmislite dva put, nije poduzetništvo za svakoga. Znači, u tom smislu, jer stvarno i nije. 5 do 10%, 3 do 5% ljudi su poduzetnici i to je okej, ne mogu svi biti. Pa gdje bi našli radnike onda? Znači, okej je. Međutim, taj mindset ne ovisi o tome je li neko poduzetnik ili ne. Postoji ona priča entrepreneurship. To je to poduzetnički mentalni sklop unutar korporacije. To znači, gle, neću sjediti i pljuvat svog šefa, nego okej, ajmo vidjeti šta možemo napraviti. Izvući maksimum iz postojeće situacije. Od limuna napraviti limunadu. Ajmo nešto novo, ajmo ovo, ajmo ono. Jer korporacije su toliko trome. Mislim, 3 godine treba da se jedna rečenica ono izdogovara. I zapravo male firme će ih pregaziti kad tad. Mislim, i ono, brojčano gledaš, imaš, ne znam, 10-20 korporacija i 130 tisuća malih firmi koji su mali divovi, koji su brzi, fleksibilni, koji su zapravo oslonac u gospodarstvu.
Da li je razlika nekaka u našem tržištu i, na primjer, Austrije ili tako nekog zapadnog svijeta u smislu tromosti velikih odnosno na male?
A što južnije, to tužnije, prvo da to kažem.
Okay, to
da vas
istina.
Malo nasmijem. Jedan kolega, poduzetnik iz Srbije, je rekao kad njemu padne motivacija, on ode u Bosnu i Makedoniju. Pa mu se Srbija čini super. Tako i mi isto. Ono, kad je frka, odite južnije, onda ćete vidjeti da je Hrvatska wow. A sad nazad na zapad, pa kaže mi, kolega moj koji radi u Austriji, radi i u Njemačkoj, kaže da je Njemačka puno ono, bolja za poduzetnike nego Austrija. Postoji ta neka proaktivnost kod institucija, ne znam, njega su sami nazvali iz komore i u Austriji i u Njemačkoj da, a gle, pa vi ste uzeli prostor, ne znam, to je zaštićen dio grada, evo vam 15.000 eura ono, poticaja. Znači, sami te nazovu, kažu ti šta imaš. E, a u Njemačkoj su mu dali i poticaje i prostor i još mu ono, 5 mjeseci ne mora plaćati najam, nego samo struju, jer kao, pa ono, da vam pomognemo dok startate, a struju trošite, pa kao, to je samo okej. A di bi to kod nas dati neko? To je taj mindset. Ili recimo, zašto je Izrael postao startup nacija? Šta oni imaju tamo? Niš, nemaju ni vode, pustinja teška. Znači, moraju prodavati pamet i morali su se snaći. A mi zapravo imamo jako puno toga i mi se ne moramo snaći. Mi naši na obali...
Ja bih onda rekli da je kod nas previše dobro.
Pa dobro, fakat je dobro.
Nego je prevelika kultura kukanja.
To je definitivno, ono smo prvaci, mada su susjedi još jači. Ali gledaj, recimo, evo, nama biznis kafe na moru nije uopće upalio priču. Ono, kako poticanje poduzetništva? Pa sve se iznajmljuju, svi dolaze sami turisti.
Da,
sve ide samo...
Novac dolazi.
Novac dolazi, ne talaza i dolazi će. I na to je ono kako djecu imaš pa razmaziš ih, sve im daš. Onda nemaju taj drive da se moraju boriti. Ne, nije dobro im ni sve dati. Tako.
Što bi rekla da je kod tebe najveća inspiracija, najveći poticaj da radiš? Da, znači, fulfillment je nekako općenita stvar, ili tako?
Da.
Koji je taj osjećaj koji zapravo tražiš kad tražiš fulfillment?
Ja obožavam stvoriti nešto novo. Iz ničega. Evo kak mi je došla ta ideja, recimo, za Ljubav Kilenovac. To mi je sad trenutna strast za... Par dana je konferencija. Znači, tamo je ideja proganja, ali doslovce proganja 2 godine. Pardon, došla je. I ja si mislila, kaj ću ja sad ići u te neke kao privatne teme, ma to je bez veze. Onda sam to pustila, pa sam htjela zaboraviti ideju. Pa sam moju kolegicu iz Slovenije, koja se bavi organizacijom eventa, a i ima licencu za biznis kafe, sam rekla, Zori, ajde ti to organiziraj. ajmo zajedno, ajmo onak, samo sam pokušavala nekak to, ono, da ta ideja ode od mene. Međutim, nikak nije išla i onda zadnjih 6 mjeseci na Biznis kafeu, kak pitamo ljude koji su tajne uspjeha i šta bi vi savjetovali, a i da njih nismo pitali, su sami počeli pričati, kak i čak i u Beču je žena rekla, marry well. Znači, mudro se oženi, odnosno mudro odaberi partnera koji će ti biti prava podrška da ti možeš slijediti svoje snove. Ne deklarativna riječima, nego fakat će ti pomoći, pogotovo kad dođu klinci. I to mi je bilo to. Onda ovi postoci, svaki treći brak se razvede, prvi brak, drugi brak je još veći postotak razvoda, 48%. Pa onda ja isto imam problema sa kilama, 60% nacije je pretilo i onda još naletim na podatak da smo jedna od najsiromašnijih zemalja u EU. Znači, ono, statistika mi dolazi, stalno mi ljudi to govore.
Dobro.
A ovaj, ja sam inače se razvela, imala sam par veza nakon razvoda, tako da imam te ono, i vlastito iskustvo uspona i padova u partnerskim odnosima i sa kilama isto. I onda sam je tako, ono, došlo mi ljubav, kila, novac, idemo mi to napraviti i evo, kogod je čuo svi, ono, wow, super.
Što zapravo stoji iza tog naziva?
Iza tog naziva? Pa ne znam šta je poveznica i šta zapravo stoji.
Što će biti teme, na primjer, što će biti...
To su tri najčešće teme koje nas sve muče i u kojima se priča na kavama. Imam par predavača, 2-3 panela i u biti recimo u panelu o novcu ćemo pričati o financijskoj slobodi, ne o bogatstvu. To ljudi uopće ne kuže razliku, a svi možemo vrlo jednostavno, ali možemo kroz par godina postati financijski slobodni. I želim tu isto educirati ljude da nije sve ni u privlačenju novca, odnosno koliko zarađujemo, nego i kako upravljamo novcem, to ćemo ih naučiti.
To je recimo korisno, da.
Da, tri poduzetnika sam, odnosno 4 će biti u panelu koji su financijski slobodni. Jedan još nisu svi čisti, jedan je internet poduzetnik, jedna je klasična poduzetnica, jedan je kombinacija turizma, radi u korporaciji i ima svoj biznis. Znači, zanimljiva varijanta. I jedna je izašla s korporacije i sad ima međunarodnu karijeru. Tako da, ono, hoćemo pokazati ljudima da ima više načina i da vrijedi za oba spola i da vrijedi i za moderno poslovanje i za klasično poslovanje. Tako da, to, recimo, oko kila ćemo pričati iskustva i terapeuta, iskustva ljudi koji su skinuli, a za partnerske odnose tu klasične priče. Kako? Kako naći idealnog partnera, kako se oporaviti od razvoda, kako zgrabiti muškarca svojih sinova, kako se riješiti one lude žene i tako. Da.
Svoj drugi biznis, znači Biznis kafe, si zapravo iz svojeg nekog problema izvukla ideju, zar ne?
Da.
Ono, znači, došlo je skoro do burnouta.
Da, ja sam inače 2 puta izgorila, pa znam.
Zato je napravila seminar na Udemiju, burnout.
To je iz vlastitog iskustva. Ovako, znači, kad sam Biznis kafe je krenuo još dok sam imala Herakleu, jer sam ja se tamo povukla, postavila posao, postavila direktoricu i 2 godine me prije prodaje nije uopće bilo. Znači, zato sam mogla i tako lako prodati. Ljudi su mi sami rekli kad mene slušaju da se tako lako i jednostavno čini pokrenuti svoj posao i da zašto ja ne bi radila radionice. I onda sam krenula sam svoj gazda radionice. I nekih 300 ljudi je prošlo to i onda su me zvali na kavu. Ja sam vidjela da im treba konstantan follow-up i podrška i da se umreže kontakti. I onda sam onak mi je došla ideja, ona, šta sad, kava, toliko kava, ne stignem. Sjedila sam ja u kafiću i naletim na istraživanje od jedne agencije da se 57% poslova sklapa uz kavu i ona, kava, biznis, ništa, idemo Biznis kafe napraviti. I prvi je bio 30 ljudi, pa 50 ljudi, pa 100 i sad 100, 150 do 200, nikad ne padamo ispod 150, rijetko kada. Kasnije sam i knjigu napisala sam svoj gazda i zapravo zaštitila i žig i ime i logo Biznis kafe i počela prodavati franšizu. Prvo je otišla u Makedoniju i onda dalje. Tako da, ono, od tak nekog spontanog, zapravo ljudi su tražili. Ja sam...
Samo trebamo tražiti zapravo inspiraciju onome što nas žulje.
E pa to je ovo, recimo, to je ta razlika poslova. Znači, Herakleu sam ono, pokrenula.
Upravo to, da.
Došao je blic, isto od uzgora, strast i ja sam to išla raditi i krenula sam je odmah školski raditi. To je ona razlika. Kako sam ja završila marketing, odmah ono, i biznis i master iz biznisa imamo ono, sve by the book i niša i specijalizacije i sve ono ciljevi, to do, bla, bla. A ovo je onak... Aha, inspiracija, vođenje, ideš di te odvede, znači drugčiji, nema dobro ili loše, jednostavno je samo drugačije. I ono što ja stalno pričam, treba prilagoditi svoj posao svom životu i željenom lifestyle-u. Znači ja želim svoje dijete dočekati, želim s njim doručkovati, pogledati je li napisao zadaću, da znam da je u školi, ne želim raditi od, ne znam, 5 ujutro ili 7 ujutro do 5-6 popodne i onda ga samo prebaciti na engleski i vidjeti ga na 15-20 mm-hmm. minuta i uspavati. Ne, i onda sam se prilagodila tako da sam, da sam dosta s njim, koliko mu treba. Naravno, on će ove godine napuniti 10 godina, vrlo brzo ću ja postati nezanimljiva. Tako da i tom dijelu se treba veseliti kao i u svakoj fazi. Ali da, treba znači svoj život, svoj posao prilagoditi svom životu.
Mm-hmm. Koji ti bio rekord kava koje si imala u danu prije Biznis kafea?
U Beogradu najviše, jer odem tamo na 2-3 dana. Aha. Jako puno ljudi znam i svi se hoće naći sa mnom i ja s njima i to krene od 8 ujutro do, ne znam, do ranih jutarnjih sati.
Bože.
Jer se to pretvori naravno u večeru, kafanu, živu muziku i do 2 mogu izdržati onda, da bi moglo početi sutradan opet u 8.
Jedno pitanje ovoga, sada sa iskusom koji imaš danas, koji je top savjet koji bi si dala kad si kretala 2002. godine?
Samo i sebi, mlađoj sebi, da se opustim i da više se odmaram. Pogotovo jer sam u početku, kažem, radila 7 dana, 10, 15, 16 sati, nisam znala stati. To me i dovelo do 2 burnouta. Baš to ono, stati i više let go, više to, go with the flow, let go, brini se više o sebi, manje je više, jer baš sam ono, krenula žestoko i puno, puno radila i sve to samo još ovo, još ovo, još ono, zapravo precijeniš svoje mogućnosti. I dok si mlad, tijelo to može izdržati. I dođe onda na naplatu i kasnije ti možeš kaj hoćeš. Moj um sad hoće čuda, tijelo ipak ima 42 godine.
Jedna interesantna ovoga možda stvar, zapravo ti se baviš self-improvementom, ne baviš se biznisom. Ako razmislimo o tom frejmu.
Da, zato što da bi ti promijenio bilo što u poslu, moraš promijeniti sebe.
Jer znaš ko je Gary Vaynerchuk?
Kako
je, tako? Da. Znači, meni je jedan naš kolega, Tomica, promijenio ono viđenje njega. Znači, on je biznismen. Onak, mi ga doživljavamo kao biznismena. On govori o inspiraciji, ono, o ponašanju, lupi se nogom u guzicu, on nema veze s biznisom, niko od nas ne zna kako se njegova firma zove.
Da, da, znači, on je biznisem pravio na vinima, ono, koliko ja kužem.
Da, ono, awareness, ali ono, on prodaje priču o samopoboljšanju.
Da, znači što god želimo promijeniti u životu, posebno posao, moramo prvo promijeniti se. Baš stvarno što god, dakle, ako hoćemo, ne znam, smršaviti, gle, postoje hrpa dijete, vježbanje vamo tamo, međutim, ništa se neće. Može se promijeniti na kratki rok, ali transformacija nastane kad mi postanemo osoba koja ne treba hranu za ono za što nam je trebala do sad. Recimo, kad sam ja prodala firmu prvu, ja sam 4 godine prije nego što sam ju htjela prodati, 4 godine prije sam ju htjela prodati, a nisam uspjela, dakle, trebalo mi još 4 godine. Bilo je i tu svega, lažni due diligence mi je neko namjestio, pa onda sam ono, upoznala vani na konferencijama kolege koji su htjeli uložiti, ono, ući na naše tržište, ali onda su na kraju, ne možeš ih kriviti, odlučili ući u Dansku umjesto u Hrvatsku i tako. I onda kaj se desilo? Točno se sjećam promjena u mom mindsetu kad sam ja shvatila da ja više ne želim biti takva osoba koja je fokusirana na kritiku. Jer šta, mystery shopping je fantastičan alat i nužno potreban i on sam po sebi je stvarno dobar i dobronamjeran, međutim on traži greške s ciljem poboljšanja i povećanja profita, ali on zaista traži ono što je pogrešno. A ja sam shvatila da ja to više ne želim, nego da ja želim tražiti ono što je dobro i jednostavno ono kao da je nešto, znaš, onaj klik i bam, tras, došao kupac, za 3 mjeseca mi je lova bila na računu, ja sam bila free. E, tako mislim da i u svemu, svaka promjena, razlika između riječi promjena i transformacija. Znači, prvo sebe trebamo promijeniti, svoj mentalni sklop, i jednostavno otpadaju onda stvari oko nas koje više nisu u skladu sa tim. Bilo to naši, ne znam, odnosi, privatni, poslovni, aktivnosti, klijenti. Znači, ono, kad i sebe promijeniš ili digneš cijene, odoše klijenti kojima to više nije to, ali dođu drugi koji te više cijene.
Da li bi rekla da je to bio najbolji potez koji si napravila za sebe, znači ta prodaja?
Prvi da, prvi, da. Ili... I najbolji potez je bio i više dobrih poteza sam imala, zapravo sve je bilo dobro. Da, to otkaz tada, super potez, krenut u poduzetništvo svakako, prodat firmu svakako, znači za ništa toga ne žalim.
Koji je najgori savjet koji si dobila?
Najgori savjet koji sam dobila? Pa zapravo, kako ja puno čitam, puno idem na edukacije.
Ili recimo neku knjigu koju ti neko preporučio pa je ispala loša.
A to se ne sjećam, ja jako puno čitam i mislim da u svakoj knjizi sam uspjela pronaći nešto fora. Ali baš razmišljam koji savjet. A možda više te neke privatne prirode, da se trudimo oko ljudi nekih.
Mm-hmm.
A ako treba preveliki trud, nije mm-hmm. to. Mm-hmm. Znači, često to bude kriva osoba onda, a mi sebe krivimo sebe.
Jel govorimo
privatno i poslovno. Okay. Nekad imaš i te neke teške klijente pa kao ajde, trudiš se pa radi duge suradnje pa ovo, pa ono, ili veze, pa ajde već smo toliko zajedno, pa još ovo, pa ponovit će mi se to u drugoj vezi. Ma neće, mi uvijek možemo sebe promijeniti, a naići će onda neka druga osoba s kojom ćemo se bolje slagati, bez obzira li to naš klijent ili dobavljač. Znači, nema smisla se mučiti. Naravno, kroz izazove mi rastemo. I ne može biti med i mlijeko u životu. Znači, dan, noć, zima, ljeto, usponi, padovi. Međutim, taj osjećaj neke težine. Točno svi imamo to iskustvo. Kad nešto ide lako i jednostavno, uz male prepreke koje onda naravno riješiš, a imaš osjećaj onda kad sve ide naopako. Krivo i privatno i poslovno, i to treba pustiti onda. I u biti, da, ne znam koji mi je najgori savjet osim toga, ali najbolji ikad savjet mislim da je reći ne. I postavljati granice. A najbolji poslovni savjet, ono što mi je dao odmah instant učinak i koji ja isto klijentima kažem, je definiranje idealnog klijenta. Odmah. Absolutely. Da ne možeš biti svima sve. Ne možeš se svima svidjeti i it's okay, jer onda si nikom ništa. Ako si svima sve. Dakle, definirati ko ti je klijent i šta mu točno rješavaš. Koji on problem ima, koju vrijednost mu dodaješ. I onda... Okay. Ono, ideš.
Znači, ja bi tebe definirao, mislim, ti se možeš ne složiti s tim, ja bi, imam jedan pojam iznad networkinga, ja bi za tebe rekao da si majstor rapoa. Znači, ono, razumijevanje potreba osobe i zahaklavanje osobe.
Spajalica me zovu i dobri duh poduzetništva.
Reci mi, jel znaš koji su tvoji filtri? Jer ti si ono poprilično pristupačna u komunikaciji. Recimo, odgovaraš brzo na mailove, javiš se na telefon. Imaš li, kakav filter ti imaš na takvu brojku ljudi?
Pa, imala sam jedno vrijeme bulldog tajnice.
Dobra.
Koje su filtrirale da neke stvari ne dođu do mene. Neki su odgovarali umjesto mene. Ali u mom stilu i duhu, ali sad ne, znači pristupačna sam i dalje i želim biti pristupačna. Ono što ne volim je agresivan pristup i stav uzimanja. Znači, meni ono, inbox zna biti pun glupih upita. Ono, jednostavno, znači, niti su me pitali ni kak sam, niti neka suradnja win-win, nego ono, oni nešto hoće da ja napravim. I nema ništa o tome za mene. Znači, to ne volim. I onda najčešće to ignoriram.
Tako, možemo ništa, da li to znači?
Ništa, ne, ono, kao molim vas podijeliti. Ništa, baš ništa, baš ono, ne, nije uopće stvar novca. Nego ono.
To je malo čudno, ako dođeš, kažeš čovjeku preko maila, ajde, ode, kupi mi, ne znam.
Be, ja takve dobim. Ja dobim takve mailove, molim vas ovo, podijelite ovo. Zašto da podijelim? Je li to u skladu s mojim vrijednostima? Je li uopće nije ni u skladu ni s mojim vrijednostima, ni s mojim poslovanjem, ni ništa, ne?
Da,
znači, to ne volim, agresivnost. Mm-hmm. E, imam jednu isto ženu koja mi ono, agresivno, baš ono, možete da mi, pa ružna riječ, ali siluje da nešto, probam neku njenu uslugu. Pa da sam ih htjela, neću sad, znaš ono, kad mi sloboda najveća vrijednost. Onak, želim tu slobodu izbora.
Što bih rekla, da recimo, da li bi rekla iste savjete nekom koje 20 godina ima i tek počinje i nekom koje je već nešto probao i nekom koje je još ono kasnije senior ili veteran?
Pa ne, naravno, zato što ovisi i životne okolnosti ovise. Ali ono što svima savjetujem i što mislim da nema veze s godinama je da se jednom živi i da je to, nema reprizu. Znači, ako imamo neku ideju i hoćemo ju isprobati, probaj, jer će ti biti žao da nisi. Znači, The Power of Regret je jedan od mojih blogova i veže se na... Poticaj mi je bila ona knjiga, 5 stvari za kojima ljudi najviše žale na samrti. Jedna od tih 5 je da nisu radili posao koji su htjeli. Znači, trebamo probati. A glavno za čim žalimo je da nismo bili dovoljno vremena sa bliskim ljudima. Mm-hmm. I to se vežemo za ono istraživanje. Znači, smisleni rad i bliski odnosi. I ono što je red da se vratimo na networking, a povežemo sa odnosima. Jim Rohn kaže, mi postajemo prosjek 5 ljudi s kojima najviše provodimo vremena. užasno je bitno da se okružimo ljudima koji će nas podržati. Mm-hmm. Znači, naš partner, naše prijateljice, prijatelji. Da. To moraju biti ljudi...
I to je
ljudi...
nešto što je univerzalno zapravo.
Tako je. To moraju biti ljudi koji, ovaj, kad mi kažemo, ne znam, imam ja, moje dve frendice najbolje su, obe su poduzetnice, jedna planira svjetski stvarno ono, napraviti biznis i sad je u nekim koracima na tom putu. Dakle, ona kad je to prvi put rekla, naravno da sam ja rekla super, to je moguće, idemo sad ovo, idemo ono, vamo tamo, ja sam tu. Ima ona i drugih prijateljica koje su joj rekle da nije normalna i pokušavaju je ono što se kaže povući dole. Mm-hmm. Znači, moramo, ono, ako želimo igdje napredovati, jako je bitno u čijem smo društvu.
Kada odrezati osobu?
Čim prije. Jedna od grešaka je predugo smo u odnosima. Bilo kakvim, poslovnim, privatnim. Čim vidimo da nam to crpi energiju, mm-hmm. čim vidimo da nam je muka nazvati tu osobu, odgovoriti na taj mail, otići na kavu, otići na sastanak, to je već onak alert. Greška koju činimo, najveća greška životna, ja mislim, je da ne slušamo intuiciju. Mm. Naša intuicija dobro zna i kad pogledate unazad sve što smo se zeznuli zato što nismo poslušali onaj glasić. Mm-hmm. Mm-hmm. Nego mi sebi idemo, to je onaj na prvu nešto, a mm-hmm. onda mi sebi krenemo racionalizirati. Ma mm-hmm. ne, možda ipak nije, ma treba mi to, ma bolje ovako. Ne, onaj prvi feeling.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Koji često nema nikakvog smisla, ali ima i tekako smisla, kasnije vidimo.
Mm-hmm. Kako se ponašati prema ljudima koji crpe energiju, recimo u tom biznis okviru? Njih isto režeš što prije?
Pa, ono na što imamo utjecaja, imamo na gotovo se, znači klijente. Lijepo, mm-hmm. meni se desilo, znači se s nikim ne posvađam, ništa, nema konflikata, čemu. Jasno, asertivno iskomunicirati, a nekad se same stvari riješi od sebe. To je opet to je mudri mm-hmm. način. To mi se desilo više puta. Kad sam ja definirala klijenta ili ponovo redefinirala.
Mm-hmm. Idealno
klijenta. Nekako, da. Sami od sebe mm-hmm. su otpali ovi sami. Mm-hmm. Sami su mi rekli, ja ne bi nastavili. Nema sukoba. Znači, ostaneš... Mi smo malo tržište. Ja mislim da ne treba se nikome, ne znam, sad svađati, bacati stvari, zatvarati vrata. Svak svakoga zna. Neko ti je danas klijent, sutra će ti biti dobavljač, za dve godine zaposlenik. Stvarno treba graditi te mm-hmm. odnose, fair. Mm-hmm. Međutim, ono, zato imamo asertivnu komunikaciju. Mm-hmm. Da kažemo ne, gle, nama taj odnos više ne odgovara, možda ne možemo biti sad, ne znam, u poslovnom odnosu, možda možemo nekad popiti pivu ili nešto, mm-hmm. ali nemoj, molim te više da mm-hmm. se mučimo u ovom odnosu. Mm-hmm.
Znači li to da, recimo, da bi prije zagovarala pristup da se donose čvrste i nepromjenjive odluke, ili bi prije zagovarala mekani pristup, a ono, znaš, ono, ne, ali vidit ćemo.
Jedno i drugo, objasnit ću šta, mm-hmm. gdje, znači, odakle krećem ja i sa biznisom i sa osobom. Koja mu je svrha, koja mi je strast, koje su moje vrijednosti, okay. do čega mi je stalo mm-hmm. u životu. Znači, do čega, ono, okay. what do I stand for, do čega mi je stalo te mm-hmm. moje neke životne vrijednosti koje zapravo ugradimo i u biznis. I od toga nema odustajanja. Znači, okay. ako sam mm-hmm. vegetarijanac,
okay.
može mi Gavrilović dati $1,000,000, neću ga reklamirati.
Mhm.
Znači, to ima tu fleksibilnosti. Ali druge neke stvari, ono, zašto ne? Treba uzeti u obzir timing, empatičan mm-hmm. biti prema ljudima, vidjeti kakva je situacija. Mm-hmm. Da, ali ono, u nekim stvarima biti strog, reći ne. Ili ne znam, neko radiš s nekim klijentom, nije ti platio, ne znam, 5 računa, pa jesi luda, ideš 6 u narudžbu odraditi, ako ti mm-hmm. 5 nije, mm-hmm. može, onda si očito bio prefleksibilan. Mm-hmm. Znači, ono, u tom smislu treba reći ne. Ali najvažnije je upoznati sebe. I izgradnja biznisa je super način da upoznaš sebe i da radiš uh-huh. na sebi. Ko si, što ti je važno i koje su te vrijednosti.
Uh-huh. Uh-huh. Da, ajmo se još malo o idealnom klijentu. Znači, uh-huh. kad si prvi put se upoznala s tim konceptom?
Još u Herakleji, moj kolega koji se bavi prodajom, uh-huh. Nam je održao trening i složili smo tako. Mi smo se definirali, nas 5 je tad bilo zaposleno i mi smo, on je rekao, dajte mašti na volju, nemojte se ništa ograničavati, mm-hmm. samo udrite to. I mi smo sve, i klijenti, kako želimo kontakt osobu da bude, da nas cijeni, poštuje, da nas ne viče na nas, da ne sili te rokove, da bude razumna, da plaća na vrijeme ili avansno. Znači, mm-hmm. sve ono, dali smo si oduška. Za 10 dana otpor nam je klijent koji nam je nosio 40% prometa.
Mm-hmm, mm-hmm.
15 dana nakon smo dobili 3 klijenta koji su pokrili tih 40% prometa, mm-hmm. a koji su odgovarali tom popisu. Znači, mi nismo ništa napravili
da.
Osim tog popisa.
Da, ali je došlo
nismo
do promjene.
Nismo se posvađali, tako.
Mindseta,
mi se nismo posvađali, mi se s nikim nismo razišli, mi nismo išli okolo u panici tražiti nove klijente. Sve se desilo u mjesec dana. Znači, to je to. Promijeniš sebe i okolina se onda mijenja. Mislim, kvantna fizika to dokazuje.
Zapravo kao i veza, jel?
Da.
Znači, ako želiš imati partnera koji je kvalitetan, partnericu partnera koji je kvalitetan,
ti postani, želiš da.
Znači, želim takvog klijenta, ne nužno da ima tolike kriterije, ali želim ono, osnovne, minimalne tehničke uvjete kod klijenta. Znači, neki dan sam baš, održao sam seminar i pitao me jedan polaznik zašto ne radim s firmama, znaš. Ja sam rekao, ja ne mogu reći da neću nikad raditi s firmama, ali u ovom trenutku mi to odgovara iz razloga jer ja u svakom trenutku želim bilo kojem klijentu reći odjebi smog treninga.
To, da.
To u firmi ne mogu napraviti.
Da, zato ja recimo ne radim s početnicima više zadnje 2-3 godine. Sve sam dala, sve što znam je besplatno na mom webu i blogu. Mm-hmm. Sve i knjige možete uzeti, sve. Samo ono, nemojte da idem na kave, ne mogu. Zašto? Jednostavno, tu sam se puno iscrpila, jer je bilo puno... Oni ne znaju da ne znaju i ne znaju onda cijeniti druge ljude koji znaju i stvarno se dođeš u osjećaj da bacaš bisere pred svinje i to nema smisla.
Ne mogu interpretirati, ne mogu
povezati
informacije.
Jednostavno, ne mogu primiti. Ne mogu primiti i onda to nema smisla, to je bolje onda putem... Da. Drugih varijanti, podcasta, YouTube videa, blogova, bukleta, što god, samo ono ne osobno trošiti vrijeme jer nije trenutak.
Slušate Surove strasti.
Na jednom prijašnjem intervju smo čuli relativnu generalizaciju toga. Bilo je rečeno da milenijalci previše žure ili previše žele sve odjednom. Kakav je tvoj stav prema tome? Da li to uopće postoji kao nekakva skupina koju si primijetila po nečem odvojenom? Pali su s Marsa, očito,
da,
ili ne?
Da, bila sam 2 godine u vezi sa jednim milenijalcem, 14 godina mlađim od mene, da, gdje sam vidjela velike te razlike.
Da. Mm-hmm. U odnosu na sebe kad si bila mlađa u tih godina?
Da, pa kad sam ja bila tih godina, onda definitivno nije bilo ni društvenih mreža, ni ne znam, nije bilo... Dakle, oni su drugačiji odgojeni. Jednostavno, ja mislim da stvarno imaju problema sa fokusom, sa prisutnošću. I što moja kolegica jedna drži fantastično predavanje, šta je ključni uspjeh u poslu, grit, kombinacija strasti i ustrajnosti. Oni to nemaju, nisu krivi. Simon Sinek ima jedan odličan mislim da je TED Talk ili razgovor baš na temu millennialsa. Nisu oni krivi. Dakle, jednostavno takav način odgoja, dostupnost, opsjednutost mobitelom i sve, njima stvarno treba te neke, mi ih nećemo razumjeti, međutim mi se s njima srećemo i privatno i poslovno i kao poslodavci i zaposlenici i moramo međusobno razumjeti razlike. Dakle, oni moraju znati da mi kad oni bulje s nama na kavi mobitel, mi to mislimo da nas ne poštuju i da nisu ono, da to nas vrijeđa jer oni nisu prisutni, njima nije stalo do nas. Oni moraju to znati da mi to tako interpretiramo, a oni ne kuže jer ono kao pa normalno, sad malo pogledaš poruke pa malo pogledaš ovo, njima je to onak. Ali mislim da, ja sam nekako, ne volim generalizacije, ali volim, mislim da postoje, bez obzira na vrijeme u kojem živimo, bez obzira na spol, mislim da smo svi ljudi i da imamo neke ljudske potrebe koje su univerzalne i mislim da postoje nekakvi, ajmo ih zva, duhovni ili univerzalni zakoni koji se ne mogu kršiti. Ako vidimo prirodu, znači nije da posadiš šmrku pa ona skoči sutradan, treba vrijeme. Treba vrijeme za transformaciju, treba vrijeme za izgraditi odnos, treba vrijeme da se izgradi posao. Ovo sve kak se svijet preokrenulo, neke stvari jesu moguće, imamo šortkate, ali u načelu nema šortkata u životu. I kak je moja prabaka rekla, malo šale, svo zlo dolazi iz Amerike.
Tu mi je sad jedna stvar zapela za uho. Transformacija i idealni klijent.
Da.
E sad, to mi onak malo vuče na sukob.
Kako?
Sad ću ti reći. Znači, ajmo se prebaciti iz biznisa u partnerski ono odnos.
Dobro.
Znači, je li ja tražim idealnog partnera ili ja vjerujem da svoju ženu mogu transformirati? Ili u biznisu? Je li ja uzimam posao od osobe jer ja vjerujem da ona ima potencijal da ju transformiram, da postane moj idealni klijent?
Ne možemo mi nikoga promijeniti. Znači, ljude ne možemo i ne smijemo mijenjati, samo možemo sebe mijenjati. Znači, ja mislim na transformaciju sebe, a klijenti kad mi dođu, onda radim s njima da oni sebe transformiraju, pa onda kao sljedeći korak i svoj posao. Da bi u konačnici transformirali i društvo, jer smo rekli da gledam win-win i drugačiji način poslovanja. Ali ne možemo ići okolo i mijenjati druge, niti ih siliti, niti, pa čak ne možemo ih ni motivirati. Znači, svi ti motivacijski videi i sve što postoji na internetu, Mislim, motivacija je nužna i svakodnevna kao higijena. Ono, tuširaš se pa se sutra dan opet otuširaš. Međutim, ono što donosi trajnu promjenu je upravo ta transformacija iznutra. Mm. Znači, okrenut se unutra i unutra. Zato je meditacija. I to je, recimo, kad čitaš intervjue sa poznatim poduzetnicima i svjetski poznatim i uspješnim, pogledaj, svi meditiraju. Svi se povuku u sebe. Imaju tu neku vezu sa božanskim, univerzalnim, kako god to zvali. Od tu crpe informacije, inspiracije, od tu su te lude ideje. Još je Tesla
inače,
to rekao.
Kristina je završila NLP, znači meditaciju. Majstor NLP-a. Znači meditaciju u NLP-u nazivamo disocijacijom. Znači, odmak od okvira u kojem se trenutno nalazimo. Znači, da. To može biti čitanje, znači disocijacija može biti čitanje knjige, može biti
šetnja,
meditacija,
šetnja,
znači
more.
Bilo što. Znači, da. Poanta je da ako disocijaciju koristimo, da jednostavno ono vidimo stvar ono iz drugog kuta.
Iz drugog, da kao promatrač, da
tako
se
je.
Korak
bez emocije,
dalje,
bez
odmaknemo
emocije.
Se i pogledamo unutra, ono, što mm-hmm. nas veseli, što, ona je osjeća intuiciju malo, pogleda, srce, mm-hmm. zapravo slijedi svoje srce.
Mm-hmm. Ok. Recimo, jesi ti coach? Jel bi sebe nazvala coachom, business coachom?
Pa neki me tako nazivaju, ja bježim od tog naziva zato što, Bože, sačuvaj kog ima na tržištu, mm-hmm. neko mm-hmm. ode na neki tečaj i pročita neku knjigu i gotovo, on je coach.
Mm-hmm.
Znači, coaching je, ili u zezanci coaching, zapravo pao mu je ugled jer se svako bavi s tim i totalno je nesređeno to tržište, tako da mm-hmm. ono, ne volim se definirati na taj način.
A što okay, bi rekao mentor,
da, mentor. Da, mentor, mentor da, okay. Ma mislim da, jesam da. I coach i mentor, ali ono što mislim da je kod mene najvažnija razlika u odnosu na možda kolege, meni, ja imam svoje biznise i stalno radim biznise, mm-hmm. ono, ajmo nazvati prave biznise, mm-hmm. a onda drugim podučavam kako da oni naprave, pa mm-hmm. ono, coaching mi ja mreži još dodatni biznis.
Mm-hmm.
A mnogim coachima je coaching jedini biznis, mm-hmm. znači mm-hmm. u životu nisu nekoga zaposlili i brinuli se hoće imati novac za PDV. Abstract.
Da, jer meni
to, onda meni savjetuju
to. To je nešto što mene baš jebe, ono, kod coachova, znači ti da. Imaš paušalni obrt, mm-hmm. I ti da. Se, ono, koje postoji 6 mjeseci, ti sebe nazivaš ili JDO, ili JDO, i ti da. Sebe nazivaš business coachom.
Inače, ja imam i paušalni obrt, i to
da.
Je odlična stvar.
Ne, nisam ništa loše o tome, nego govorimo
ne,
ono,
znam,
koji je background osobe da sebe može zvati business coachom. Mm. Ima na tržištu ljudi koji imaju 20-godišnje iskustvo da. U velikim firmama i tako, okej. Okay. Respekt, završila si edukaciju neku za coacha i
to,
koja ti je, praktično koja ti je strukturirala stvari na način da ti to možeš lakše prenijeti dalje. Ali netko ko ono vidi business coaching edukaciju,
prijeliku,
završi edukaciju i kaže ovoga ja sam business coach.
Tako ima u svakoj djelatnosti. Mm. Znači mi smo se recimo u Mystery Shoppingu, ja sam bila članica i odbora upravnog međunarodne asocijacije, borili smo se tamo isto da i tu industriju dignemo na neku veću razinu jer je bilo kućanica u Americi, znaš ono, dosadno im je, oni su sad imaju Mystery Shopping agenciju, idu okolo, kupuju, neko ih plaća. Da, ali to je ono ozbiljan poslovni alat koji služi upravi da donese ozbiljne poslovne mm-hmm. odluke, jer recimo unapređenje kvalitete usluge 5% rezultira 25% rastom profita. Dakle, ne možeš se zezati, to su ozbiljne brojke, mm-hmm. to je ono dio marketinga i dio prodaje i poslovanja. I ne može neka, ono, mislim, karikiram tako kućanica iz Amerike, dosadno je pa ide to raditi.
Mm-hmm.
U svakoj industriji ima nelojalne konkurencije mm-hmm. i zato se mi trebamo međusobno družiti i povezivati i pričati i ono...
I graditi zalagati, reputaciju networkinga.
Da, i surađivati sa pravom mm-hmm. konkurencijom mm-hmm. i zajedno imati neke standarde i udruženja stručna i ono, ohrabrivati zapravo konkurenciju mm-hmm. i imati dobrog, poštenog konkurenta. Pa mm-hmm. tu ti je super, malo kad se uljeniš da te neko trgne, ali ove nelojalne opće po meni, ono, delete.
Okay. Evo ajmo ovak, znači mentoring, coaching, na čemu mm-hmm. Kristina još mora raditi? Ili je Kristina gotov proizvod?
Uvijek. Mi smo svi ono, improvement cijeli život. Svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem. Ono na što ja, što mi je sad namjera, je da se fokusiram još više na ono što ja jesam. Dakle, da još više podučavam i prenosim znanje, još više pišem i još više spajam ljude, a da sve ostale poslove koji zapravo te moje aktivnosti podržavaju, da to izdelegiram još pametnije, automatiziram mm-hmm. i možda imam više izvora pasivnih prihoda. Tako da,
znači ono, imaš izvore pasivnih prihoda?
Da, imam.
Odlično.
Pa franšiza je jedan od najjačih, knjiga isto. Franšiza je odličan.
Da, pričali smo malo prije o Udemyu isto.
Da, to sam digla, da. Bila je edukacija, ali to sam skužila putem da možemo to bolje napraviti tako da budemo bolje.
Znači, bit će opet.
Bit će opet, snimit ćemo bolje, kvalitetnije. Uglavnom, bitno je namjeru jasno postaviti, onda ti opet dođu ljudi koji će ti to riješiti.
Koliko je, recimo, truda potrebno, ili koliko više truda potrebno je da neko iz Hrvatske se proda svoju uslugu ili nečem smislu tome vani?
Ja sam bila mentorica u emisiji Snaga volje. Bila sam mentorica Ivanu Mrvošu.
One pametne klupe, zar ne?
One pametne klupe, vidjela sam više njegov status, već je prodao ove godine 250 klupa po cijelom svijetu. Evo, to je odgovor. Koliko je teško.
Okay.
On je u Solinu. Klupe su po cijelom svijetu.
Mm-hmm.
On nije pobjedio u emisiji. Ja sam rekla, nije još u finale. Mm-hmm. Znala sam da će on uspjeti, ko je znao opće ko je pobjedio i ko je bio u finalu.
Da.
Znala sam da će on uspjeti jer jednostavno on ima ono nešto.
Grit?
Da, jasno mu, ima tu strast, ima tu upornost i nema odustajanja.
Kako
da.
To žiri od iskusnih poduzetnika?
Ja sam bila mentorica, nisam bila u žiri.
Ali mi reci, kako žiri od, saznalo od iskusnih poduzetnika to ne zna prepoznati?
Ja sam pogodila,
ajmo malo pljuvat po žiri u iskusnih
nećemo pljuvat nikako po njima. Svima se desi. Neki su propustili uložiti u Rimca i u druge prilike koje su im se desile. To je tak, ne mreš uvijek pogoditi.
Da.
Moraš slušati intuiciju, neka totalno fulaš i ne možeš, ne možeš uvijek pogoditi. Da se vratim na odgovor. Dakle, moguće je. Mi imamo prekrasnih priča od Mrvoša do, ne znam, Agrivija i nije sve IT. Znači, mi imamo priča koje nisu IT priče. Čolak, surf and fries. Krompirići. Znači, pomfri, već postojeći. To je to. Pa ja sam i franšizu širila i mystery shopping i sad networking event, kao koliko ima evenata, pa svi piju kavu. E, pa napraviš franšizu, 7-8 zemalja. Znači, moguće je i ja vjerujem da smo mi, ko što sam ja sama sebi bila najveća prepreka, to definitivno da, a nekad fakat trebamo nešto konkretno napraviti, tipa registrirati firmu u Londonu, rađe ili veću ili negdje i dobro, to je jedan od koraka koje ćeš napraviti i koji će ti pomoći u poslovanju, što ne znači da ne moraš ili da ne želiš tu živjeti i poslovati sa cijelim svijetom. To je moguće. Ima prekrasnih priča i ne samo u Hrvatskoj, ima prekrasnih priča i u Sloveniji. Onaj Tom, oni su za par milijardi prodali. U Srbiji, Nordeus, svašta, kažem, nije sve IT.
Imaš li ti coachove svoje, mentore?
Naravno, svaki coach ima
koliko?
Coach.
Koliko?
Prošle godine sam sa 3-4 surađivala baš sustavno jer smo neke stvari mijenjali. A ove godine sam stavila fokus na to da odem na par radionica. Tipa, evo, bila sam nedavno Joe Dispenza, ići ću na Neil Donald Walsh, na Anitu Marjani, tako da ove godine mi ne radim jedan na jedan, nego idem na te neke.
Ono što želimo ovdje naglasiti, da Kristina ima 42 godine, si rekla, znači 16 godina iskustva u poduzetništvu, ima hrpu projekata iza sebe, bloger je autor knjiga i ona zapravo iznad prosječno ulaže dalje u coaching
i mentorstvo. Stalno učim i stalno ulažem, stalno učim, čitam, ulažem. Obavezno, da. I online edukacija jako puno. I ja volim čitati, bez obzira na promjenu tehnologije, ja baš volim čitati knjige.
Mislim, to u konačnici dovodi do promjene mindseta.
Da, definitivno. Knjige, bilo kojem obliku, slušanje tuđih iskustava. Definitivno. Pa mislim, uvijek uspješni ljudi ističu te iste stvari. Čitanje, druženje sa drugim ljudima, povlačenje u sebe, uvijek su to isti savjeti se spominju. Ne?
Odlično. Vjeruješ li u 100% pasivni prihod?
Mislim da je on moguć. Međutim,
imaš li primjer? S obzirom da znaš stvarno hrpetinu ljudi. Imaš li primjer?
Pa bit će mi neki gosti na ovoj konferenciji. Mislim da je moguć, međutim, šta je tu?
20 godina rada i onda...
Ne, nego želiš raditi. Kužiš, tome želiš poduzetnik, želi stvarati, on želi raditi. Za njega nema penzije. Nema sad ću to nešto, pa onda neću morati raditi. Napraviš si, stvoriš, želiš stvarati, stvoriš si posao koji želiš raditi. Razlika je da li nešto moraš napraviti ili želiš. Znači, treba se što prije pametnim upravljanjem biznisom i rukovanjem s novcem treba posložiti život da radimo ono što želimo, a ne što moramo. To znači da možda i nemamo skroz spasivni prihod, ali gledaj, imamo klijente s kojima želimo raditi.
Odlično, da, da.
Kod kojih nam nije zlo kad se probudimo. Znači, posložiš si da želiš raditi ono što voliš, da su to ljudi s koji te vesele da ih vidiš. Ono, šta će ti onda, mislim, nije nužno, nema tog stresa da imaš pasivni prihod, kad gledaj, to te veseli i to.
Pa jasno, jasno. Mi, samo me interesiralo, jer ono, fakat neko postoji na našim prostorima.
Postoji jako puno ljudi i mi u biti kroz medije upoznajemo, ne znam, jako mali dio poduzetnika, da, se vrte iste priče, neće svi pričati, puno ljudi samo šuti i radi i imaju puno više novaca nego što možemo zamisliti.
Da. Ovoga, reci mi ovako, sad znači da imaš 20 godina, koje bi si tri knjige stavila u ruke?
Prvo, od kad sam napunila 40, jao, ništa ispod 40 ne želim više imati, ono, znači pravi život počinje.
Ali da si ubrzaš proces, budiš sretnija, zadovoljnija i prije.
Ono što sam kasnije i pročitala, samo nisam tad bila...
Spremna
čuti. Recimo, jedna od knjiga koja je bila bitna je ta baš Bogat otac i siromašan otac. Ja sam je imala u rukama s 26. Ali ja sam prije 4 godine bila na tom seminaru i on je bio suosnivač škole Money & You. Ja sam bila u Money & You akademiji u San Diego. On je bio član te akademije, kasnije se razdvojio i napisao knjigu. To je to znanje. Znači, tek sam prije 4 godine čula. A knjiga me je bila u rukama s 26 i pročitala sam. Tako da...
Mene je ta knjiga uništila poslovno, ono, sa 27 godina, jer sam totalno krivo interpretirala. Jedna od
krivo interpretiramo, me... da. Ja uvijek sam imala, pa valjda sam ja imala tada odbojnost, zašto da ona kao, i onda više nikad neću morati raditi. Ali ja želim raditi, želim stvarati.
Nismo čitali knjigu, o čem se
zapravo? Pokušavam objasniti na 4 kvadranta, da u biti ono, možeš raditi sam za sebe, možeš, ali imati i polugu. Znači, ili da si investitor, ili imaš nekretnine, ili biznis. I da zapravo sustavno radiš i posložiš posao tako da lova dolazi tebi, znači više izvora pasivnih prihoda i da onda postaneš financijski slobodan.
Ono što je bitno upozoriti, da se MLM-ovci, multilevel marketingači, često pozivaju na tu knjigu da je zapravo MLM rješenje za ono o čemu Kiyosaki priča. Ne?
E, bježi da, ljudi MLM-ovaca. Pitao si me šta ne volim i ove, kakve ulete ne volim. MLM
ali
ne volim.
Ono što je specifično kod svih MLM-ovaca koje sam ja upoznao, koji su mi radili neku, kad kažem, ne prezentaciju doma, nego prezentaciju komunikacije, da se pozivaju na Kiyosakija. Koji se pozivaju na te kvadrante. Knjiga, znači Kiyosaki, moje iskustvo, vjerujem da si čitala knjigu Misli postani bogat. Najbogatiji čovjek u Babilonu i slično. Znači ono što želim reći...
Super. Okmandino, recimo, najveći trgovac na svijetu, odlična stvar za prodaju. Komunikacijske vještine, recimo ja sam išla na seminar u Ciceron. To su neke ključne stvari koje su mi promijenile život i koje mislim da je bitno. Znači moramo znat prodavati, moramo se znat prezentirati. I odnos sam sa sobom i partnerski i prijateljski odnos. I recimo onaj Dale Carnegie, kako i
utjecati na...
Tako, to je recimo jako dobra knjiga. A ova Think and Grow Rich, mislim, nije mi autentično. On je zapravo, njega je koga je spljugo, Ford ili nekoga je spljugo, kao šta mi vi tu ono, skupljate samo informacije, jeste se vi obogatili, niste.
Ono što sam zapravo htio reći za te knjige, da su one... poprilično jasne kad osoba ima 20 godina iskustva u biznisu.
Da.
Ali kad ih čitaš i imaš 21, 22, 23 godine, mogu ti napraviti sranje u glavi.
Slažem se.
Jer nemaš dovoljno jak mindset da uopće poloviš te informacije. Nema loše knjige. Samo je pitanje kako ćemo mi tu knjigu interpretirati. E, ali u biti, i to je nešto oko čega trebamo brinuti. Kad imaš 20 godina, ja ne želim sebi dati u ruke knjigu Misli postani bogat.
Definitivno.
Znaš, znači ja želim neku knjigu koja će me ono možda pripremiti da nekad pročitam ono Ogmandina.
Ja sam počela čitati sa 16 godina takvu literaturu i sjećam se šta mi je prva knjiga bila. Psihologija uspjeha 1, 2, 3. To se sjećam. I kasnije sam fakat gutala knjige. Ljudi kažu da vole čitati i da im koristi autobiografije poznatih ljudi. Ne znam... Ja volim sad, Oprah je recimo osoba koja mene, koja je meni nekakav uzor i inspiracija i s kojom se mogu najlakše identificirati. ne mogu se identificirati recimo sa Gerijem, on mi ono kad krene hustle, hustle, to meni ono suprotno ovom mom achievement filmu, onak daj se smiri, get a life, odmori malo. Tako da, ono, ja nekako više volim, to s godinama stekneš, promijeniš se, volim više taj nekako ono mirniji.
Kako znaš da za 55 nećeš biti Geri Geri?
Da, da, ne vjerujem.
Može.
Ne vjerujem.
Znači, to je čvrsta odluka, ne?
Pa ne vjerujem, ne znam. Mislim da je onako ono što ja volim je kombinacija duhovnosti, psihologije i biznisa. Aha. Trokut. Znači, mora biti trokut. Ne, ono, ima puno ljudi koji su onako tim... Ajmo reći, coaching i healing biznisu, fali im zdravog razuma i neke logike i ono, pa i poštivanja zakona. Tako da.
Mogu te pitati jedno, možemo izrezati ako će biti potrebe. Znači, koji je odnos između recimo networka BNI, Business Networking International i Business Cafe-a?
I baš sam bila prekičer na sastanku. Kolega me hoće učlaniti, a bila sam već i u Skoplju u Beogradu na sastancima. Isti je, dijelimo vrijednosti. Dakle, oni isto imaju fokus na davanju, na pomaganju, imaju simpatičan slogan Changing the way world is doing business. Mi isto zapravo pokušavamo kroz taj mindset davanja promijeniti način poslovanja, tako da smo tu kompatibilni. Ali ja nekako se nisam vidjela da se učlanim zato što je redovno dolaženje, manja skupina ljudi.
Da, da, da. Nemam, 52 tjedna u
da,
godini.
Da, nisam u Zagrebu ja svaku srijedu ili svaki utorak. Fakat nisam.
Ali da nema toga?
Vrlo rado. Ja, znači, kogod upoznam, ja odmah, evo ja sam ih sad sve pozvala da dođu na sljedeći event. Znači, skroz smo sukladni.
Koliko je fleksibilna zapravo Kristina, na? Znači ne percipira njih kao ikakvu konkurenciju, zar
ne? Ne, mislim da ima, ja mislim da ima dovoljno za sve nas i mislim da je super i oni sami, znači vrijednosti i način razmišljanja nam je identičan, oni drugačije zadovoljavaju tu potrebu nego mi i mislim da treba i jedna i druga i još 53 načina zadovoljavanja te potrebe na tržištu. Okay. Dakle, ima mjesta za sve i oni su stvarno jako lijepo razvili taj biznis isto putem franšize. Znači, drugačije funkcionira nego Biznis Cafe, ali funkcionira. Ono što
uglavnom,
i oni sami
kažu. Ukratko,
samo
da kažemo, ono, u toj skupini, znači ima ih nekoliko u gradu, poanta je da u toj jednoj skupini budu različiti profesionalci, da nitko nikom nije konkurencija. Znači,
da,
može biti
više
njih.
I oni se dobro upoznaju i onda jedan drugome zapravo pomažu i prodaju osoblje. I to je okej, mislim. Ali nije za sve biznise. Znači, nekim biznisima fakat može to biti ono odskočna daska, a nekima stvarno nema smisla, ja imam druge. Pa evo, ja imam druge prodajne kanale i fakat nisam u Zagrebu svaku srijedu. Srećom. Ne volim biti puno na istom mjestu. Volim
da, štima. Ok, znači, jel bi rekla da Biznis Cafe rješava veći broj problema nego BNI?
Ne, mislim da svako zadovoljava, da zajedno zadovoljavamo tu istu potrebu.
Super,
to je
super.
Osjećaj da nismo sami i da će nam drugi ljudi pomoći. A sad ovo je svaka dva mjeseca, ovo je svaki tjedan, ovdje je manje ljudi, ovdje je više.
Ono. Znači, odnosi su tu, znači da, manji broj ljudi, ali odnosi su ono, rekla bi, jači. Jeli?
Da, mislim da se oni bolje upoznaju, ali što ne znači, ja pustim, znači, ovi moji ekipa s Biznis Cafe se druže bez mene unutar tih dva mjeseca.
Super, da.
Ima prijateljstava, naši su si investitore, ljubavnike, ljubavnice, brakove, sve imamo. Dakle, događaju se odvijenje susreti, ali bez mene. A ja dođem svaka dva mjeseca.
Zato jer se bojiš, zato jer ne želiš biti odgovorna za to kje se događa.
Posebno za brakove.
To je sve bilo zbog one Kristine i njenog Biznis Cafea.
Baš su mi se s prošlog Biznis Cafea javili.
Bila ti disclaimer, ono, kako da potpišu. Da,
baš su mi se nakon prošlog Biznis Cafea su mi se javili nakon 2-3 tjedna, onak, slatki par, oni su on ima 42, ona 45, kao, joj, desilo nam se ljubav nakon Biznis Cafea.
Da.
Prvi put u životu ovako, prekrasno, baš mi je to slatko.
Koliko takvih priča ima?
Joj, imamo priča predivnih i stvarno, i na pronalasku investitora, i veze, ali najviše prijateljstava. Znači, najviši broj prijateljstava iz kojih onda izlaze poslovni odnosi, ko što smo rekli u definiciji, dugoročna izgradnja poslovnih i prijateljskih odnosa.
Ima li netko tko danas u biznisu ne bi postojao da nije bilo Biznis Cafea?
Dosta njih kažu da je tako. Ja dobijam stvarno svaki dan neku poruku, da smo ih, da sam ih potakla,
Bonsira.
Da sam im pomogla, da su nekog sreli na biznis kafeu. Jako puno priča imamo tih da smo ljude ohrabrili. Znači, dođu na event i mi im damo taj vjetar u leđa, nogom u guzicu i to je to.
Mm-hmm.
Je li više treba nogom u guzicu ili vjetra u leđa?
Nekad jedno i drugo.
Da,
ali ono tipa po populaciji općenitoj.
Mnogo mogućnosti, svi smo pasivni, smo malo ono i moramo nekad, nekad nam treba baš to danas, neko gurnan iz liticu.
Super, ajde za kraj, imaš izbor. Jel nam želiš ispričati neki ono inspirativan primjer ili nam želiš dati neku poruku, to je slušateljima?
Pa ako rađe poruku možda.
Može.
Jel primjera i pričama jako puno na blogu i kolumne. Ono što sam već dotaknula, da postanemo svjesni da vrijeme ide. Znači, mi ne znamo koliko ćemo imati još, da li jedan dan ili 50 godina. I stvarno jednom se živi i trebamo kvalitetnije živjeti. I ako imamo bilo kakvu ideju, bilo kakvu strast, ne mora to biti posao. Ako bilo šta želimo učiniti, želimo otputovati, ne znam, na Tajland, želimo pokrenuti posao, želimo se nekom ispričati, nekome oprostiti, što god ono, mi najviše znamo u svom srcu šta je to što želimo, da to i napravimo, jer znači nemamo, ne znamo koliko imamo vremena, to je to, život nema reprizu, jer najgore što će nam se desiti, da ćemo ono, jedan dan se doći na tu samrtnu postelju i onda to žaljenje, taj osjećaj da za nečim žalimo, to je nešto što stvarno nije baš ugodno.
Mm-hmm. Da.
Dakle, živjeti punim plućima. Sad odmah slijediti svoje srce.
Je li to onako akcija? Fear of missing out?
Ima i toga, da, ima i toga. Fear of missing out, definitivno. I to znam da je nekad i bolest. Međutim, razlika je u prisutnosti i u slijeđenju srca. Dakle, onaj opet pogled unutra. Ono što fakat želimo napraviti. Ne ono što je fora da se tagiramo na Facebooku ili da pokažemo na Instagramu. Mm. Nego ono što želimo napraviti bez obzira na Face, Instagram i šta će drugi ljudi reći.
I to nećemo li ti staviti na Facebook?
To ne treba niko ni znati. Mislim, možemo se pohvaliti, ali to su više one prave vrijednosti su one koje nam je fakt svejedno, ili je na Face ili nije.
Kristina, hvala ti puno na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Još jedan put da ju predstavim, s nama je bila Kristina Ercegović, žena, majka, poduzetnica, autorica, blogerica,
spajalica.
Networkerica, spajalica i majstora pola.
Hvala puno.
Hvala.
Thanks.